dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Më pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri tani, thot Doris Pak. Euleksi ende nuk jep informacione lidhur me hetimet për dhunën kundër ushtarëve të KFOR-it. Ndihmat ruse arrin në Jarinjë. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një konvoj kamionësh me ndihma ruse të destinuara për serbët e Kosovës ka arritur mëngjesin e sotëm në Jarinjë. Siç raportojnë mediat serbe, konvoj rreth orës 10 ndodhej në vendin e quajtur Rudnic, përkatësisht në rrugën Rashk-Leposavić. Të njëjtat burime citojnë sekretaren e kryqit të kusht të Serbisë Vesna Milenović, të ketë thënë se këto nuk janë ndihmat e para që arrin nga Rusia. Ajo ka bërë të ditur se kryqi i kuqit Serbisë së fundmi ka sjellë në kryqin e kusht të Kosovës rreth 35 tonela ata ndihma që kanë arritur nga Rusia në aeroportin e Nishit. Shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Dita Tahiri ka thënë se bisedimet teknike në Bruksel do të vazhdojnë atëherë kur Serbia të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura, përfshirë lirinë e tregtisë dhe heqjen e barrikadave. Sipas saj, vendimin për raundin e ri të dialogut Prishtinë-Beograd do ta sjellë ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedime Robert Cooper, i cili, siç ka thënë Tahiri, duhet të ndikojë tek pala serbe për të nisur implementimin e marrëveshjeve të arritura të cilat Prishtina i zbaton. Plotësisht. Në intervistën dhënë gazetës Beogradase Danas, Tahiri ka thënë se gjatë negociatave për bashkëpunimin rajonal, javën e kaluar ka qenë në videolidhje të vazhdueshme me zotin Cooper. Zyrtarët thanë se policia në jug të Pakistanit ka gjetur 68 studentë të lidhur me zinxhir dhe të mbajtur në një bodrum të një seminari islamist. Një hetu e studentët të moshës 4 deri në 54 vjeç u gjetën të hënë në vonë gjatë një sulmi në një seminar në periferi të Karaçit. Ai tha se prindrit i kishin regjistruar studentët për reformimin e tyre sepse disa prej tyre ishin të varur nga droga, ndërsa të tjerët ishin të sëmurë mendor. Disa studenti thanë policisë se ata ishin torturuar dhe se organizatorët kanë dashur t'i trajnojnë ata si luftëtarë gjihadistë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta thot se operacionet e SBA-ve kundër terrorizmit tani janë përqendruar në grupet e lidhura me Al-Qaidën, si në Jemen, Somali dhe Afrikën e Veriut. Panetta e bëri këto koment gjatë një vizite në Djiboutin e Afrikës, ku ekziston edhe baza e vetme amerikane në Afrikë. Derisa Shtetet e Bashkuara po ulin ritmin e operacioneve në Irak dhe po fillojnë tërheqjen nga Afganistani, ushtria amerikane është përqendruar gjithnjë më shumë në Afrikë, ku grupet e lidhura me Al-Qaidën, duke përfshirë edhe Shababi në Somali, edhe Al-Qaidën në Jemen, po bëhen gjithnjë më aktive dhe më të rrezikshme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Më e pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri më tani. Kemi pasur marrëveshje me një lloj rezultati apo kompromisi, por ato nuk janë vënë në jetë, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë eurodeputetja Doris Pak. Ajo tha se pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia nuk mund të avancojë në integrimin evropian, nga se askush në BE nuk dëshiron ta ketë një Çipro të dytë në kuadër të Unionit. Me zonjën Pak bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zonja Pak, Këshilli Evropian u pajtua të premten me rekomandimet e Këshillit të Ministrave drejtuar Komisionit Evropian për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën. Mirë po, mbetet e paqartë se kur do të nisë ky proces zyrtarisht. A është ky, siç thuhet në Prishtinë, një hap historik për Kosovën, apo është një proces që ishte dashur të nisë qysh kohë më parë?
Yes. Gjërat mund të ndodhin gjithmonë më parë, por jam e lumtur që ka nisur të paktën të ndodhin gjëra të tilla. Mendoj se ka ardhur koha e fundit, sepse Kosova është i vetmi vend në Ballkan ku njerëzit nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes sikurse që bëjnë në vendet e tjera. Nuk do të duhej t'i quanim gjithmonë historike gjërat. Është mirë që ka ndodhur dhe është një shenjë mirë për të ardhmen e Kosovës, por është koha e fundit.
Në anën tjetër është teksuar se Serbisë nuk do t'i jepet statusi vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, përderisa pala serbe nuk zbaton marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën. A mendoni se do t'i zbatojë Beogradi zyrtar këto marrëveshje deri në muajin mars të vitit të ardhshëm?
Kam frikën se nuk do ta bëjnë me që do t'i kenë zgjedhjet. Në të gjitha anët në Beograd po luhet me kartën nacionale dhe këtu ekziston rreziku, mendoj unë. Ajo që është thënë tani ishte thënë edhe më parë. Ata e patën dëgjuar me vëmendje zonjën Merkel kur ajo vizitoi Beogradin. Kur Bashkimi Evropian bëri raportin për Komisionin, ata ishin në kontakt me zotin Tadić dhe e kanë ditur se çfarë do të ndodhë dhe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim deri më tani. Mendoj se do të jetë vështirë për ata të përmbushë kjo, por nëse duan vërtet të ecin përpara, ata duhet të bëjnë asisoj. Mendoj se po të ishte gjallë Zoran Gjindjiqi, ata do të ishin më afër BE-s, sepse ai ka qenë një politikan realist dhe pragmatik. Të luash me kartën nacionaliste nuk është diçka ndihmuese as për Serbinë, as për vendet fqin e as për Bashkimin Evropian.
Ende nuk ka ndonjë afat kohor për fazën ardhshme të dialogut, por çfarë nëse Beogradi nuk tregon vullnet për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani, me tekst të veçantë te ajo për menaxhimin e pikëkalimeve kufitare? A do të ketë arsye për Kosovën që të vazhdojë dialogun?
Kosova gjithmonë do të duhej të ishte në favor të zhvillimit të dialogut, sepse është në interesin e saj e veçanërisht në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë. Çdo kush do të duhej të kishte interes në këtë. Mendoj se askush nuk do të duhej ta ndalte këtë. Por nëse Beogradi nuk bën asgjë, me kë do ta zhvillonte Prishtina dialogun? Kjo është shumë e vështirë. Mirpo, nuk bëhet fjalë vetëm për zhvillimin e dialogut dhe arritjen e rezultateve. Ato rezultate duhet të zbatohen. Kjo është ajo që duhet. Ata janë pajtuar për mbrojtjen e përbashkët të kufirit, por problemi qëndron në zbatimin e asaj marrëveshjeje. Më pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri më tani. Kemi pasur marrëveshje me një lloj rezultati apo kompromisi, por ato nuk janë vënë në jetë.
Putting in practice.
Euleksi dhe Kfori nuk japin informacione shtesë për hetimet lidhur me incidentin e disa ditëve më parë në veri, ku plagosën dhe lënduan 10 raushtar të Kforit. Një ditë më parë, komandanti i Kforit Erhard Drus bëri të ditur se dy serb, Zvonko Veselinović dhe vëllai i tij, janë identifikuar si organizatorët dhe liderët e akteve të fundit të dhunës në Jarin dhe Agnenic. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Më shumë se 2 javë pas incidentit në Jarin dhe Jagenic, ku pas disa përleshjeve mes banorëve lokal serb dhe forcave të Kforit, në përpjekje për largimin e barrikadave u plagosën me armë zjarri 2 dhe u lënduan 10 raushtarë të Kforit. Euleksi nuk jep informacione lidhur me hetimet e nisura. Komandanti i Kforit Erhard Drevs bëri të ditur se 2 serb, Zvonko Veselinović dhe vllai i tij, janë identifikuar si organizatorë dhe liderët e akteve të fundit të dhunës që janë kryer kundër ushtarëve ndërkombëtar të Kforit te barrikadat në Jarin dhe Jagenic. Sulmet e dhunshme në Jarin janë organizuar dhe udhëhequr nga Zvonko Veselinović, përderisa konflikti në Jagenic është udhëhequr nga vllai i tij, deklaroi komandanti i Kforit, duke shtuar se kanë video incizime që mbështesin këto pohime, të cilat janë dërguar edhe Euleksit. Mirpo, zyrtarët e Euleksit nuk deshën të komentojnë asgjë lidhur me hetimet, sa i takon plagosjes së ushtarëve të Kforit në veri. Zëdhënësi Euleksit Lerim Krasniqi tha se po vazhdon mbledhja e hetimeve.
Faktikisht ajo që mund të them është se misioni i përgjithësi nuk komenton për hetimet, veçanërisht kur kemi të bëjmë me mbledhjen e dëshmive. Arsyeja pse nuk bëjmë këto komente është për të mbrojtur vetë hetimet. Megjithatë duhet të thuhet se Kfori dhe Euleksi vazhdojnë bashkëpunojnë ngushtë.
Ndërkohë, përfaqësuesit e Kforit vlerësuan se nuk kanë çfarë të shtojnë deklaratave të komandantit Drevs. të pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa apsodojnë informacione shtesë për incidentin e fjalë, njëri nga zëdhënësit e këforit, Frank Martin, u shpreh. Jo, ne nuk kemi informacionet e tjera, dhe nuk duam të komentojmë atë. Për informacionet e tjera duhet të kontaktoni Euleksin, sepse Euleksi përfundimisht merret me këto gjëra, deklaroi Martin. Komandanti i këforit Drevs deklaroi të hënën se dy granata ishin hedhur në drejtim të ushtarëve të këforit dhe disa prej tyre kishin përjetuar djegje, përderisa dy prej tyre, përfshirë edhe komandantin e njësisë, janë ende në spital. Duke kundërshtuar përpjekjet e këforit për heqjen e barrikadave, protestuesit serb plagosën me armë zjarri dy ushtarë gjerman dhe lënduan dhjetra të tjerë me mjete shpërthyese. Që nga vera e si vjetme, serbët kanë ngritur barrikadën e për rrugët në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendosjes së policëve dhe doganierëve kosovar në pikat kufitare në Brnjak dhe Jarin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Barack Obama ka përshëndetur fundin e luftës në Irak pothuajse 9 vjet pasi që kishte filluar dhe ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë këtë vend në rindërtimin dhe rivendosjen e tij në atë që ai e quajti një rajon që ndryshon me shpejtësi. Në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki, Obama ka thënë se gjaku dhe thesari i SBA-ve e kanë ndihmuar Irakun të bëhet një model për vend që aspirojnë demokracinë. Raporti shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. Presidenti Amerikan Barack Obama ka përshëndetur fundin e luftës në Irak duke premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbete një partneri fort i këtij vendi. Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp në shtëpinë e bardhë në vizitën e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki, Obama tha se ky do të ishte një sezon i ardhjes në shtëpi, derisa trupat e fundit amerikane po përgatiten të largohen nga Iraku deri në afatin e fundit me 31 dhjetor.
In the coming days, the last American soldiers will cross the border out of Iraq.
Në ditët e ardhshme, ushtarët e fundit amerikan do të kalojnë kufirin nga Iraku me nder dhe me kokat e tyre lart. Pas gati 9 vjet, lufta jonë në Irak përfundon këtë muaj, ka thënë Obama. Marveshja për t'i dhënë fund përfshirjes ushtarake amerikane në Irak më 31 dhjetor 2011 ishte negociuar dhe nënshkruar 4 vjet më parë në administratën e ish presidentit Bush, por fakti që data ka arritur në mbikëqyrjen e Obamas ka një rezonancë të caktuar. Si një senator amerikan, Obama e ka kundërshtuar me forcë luftën dhe ngritja e tij për rëndësinë kombëtare ishte të paktën pjesërisht rezultati i argumenteve të tij elokuente dhe të shpeshta. Ndërsa në takimin e së hënës, ai vlersoi progresin e Irakut dhe shfaqjen e tij si vend sovran të pavarur dhe demokratik, duke thënë se ky vend mund të jetë një model për të tjerët që aspirojnë për të ndërtuar demokraci. Takimi i së hënës mes al-Malikit dhe Obamas shënoi një ndryshim të rëndësishëm në marrëdhëniet midis dy qeverive. Nga bashkëpunimi ekonomik deri te mbështetja për të ardhmen e sigurisë, Obama la pak dyshim se Washingtoni do të vazhdojë të jetë një forcë e madhe në këtë vend. Kryeministri dhe unë kemi riafirmuar vizionin ton të përbashkët të një partneriteti afatgjatë mes popujve ton, që është në përputhje me marrëveshjen kornizë strategjike dhe kjo do të jetë si marrëdhëniet e ngushta që kemi me vendet e tjera sovrane. Ta themi thjesht, ne po ndërtojmë një partneritet të plot, ka thënë Obama. Duke folur në gjuhën arabe me anë të një përkthyesi, al-Maliki tha se Iraku do t'i duhet ndihmë amerikane në çështjet e sigurisë, luftës së terrorizmit, pajisjes së ushtrisë, si dhe fusha të tilla si arsimi dhe zhvillimi i pasurisë së vendit. Ai tha se kishte aspirata shumë të larta për marrëdhëniet midis dy kombeve. Ndërkohë Obama tha se lufta siriane gjithashtu kishte qenë pjesë e bisedimeve të tij me Malikin.
The Prime Minister and I discussed Syria.
Kryeministri dhe unë diskutuam rreth Sirisë dhe ne ndajmë mendimin se është problem kur populli sirian po vritet ose janë të paaft për të shprehur veten e tyre. Nuk ka asnjë mosmarrveshje rreth kësaj çështje. Zyra e presidentit të Irakut ka njoftuar se delegacioni i tyre në Washington në mesin e zyrtarëve të tjerë përfshin ministrin e tregtisë Khairallah Babiker, ministrin e transportit Farhan Hadi Al-Amiri, këshilltarin për siguri kombëtare Faleh Al-Fayad dhe ministrin e jashtëm Hoshiar Zebari. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Më e pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palë deri tani, thot Doris Pak. Euleksi ende nuk jep informacione lidhur me hetimet për dhunën kundër ushtarëve të KFOR-it. Ndihmat ruse arrin në Jarinjë. dhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.